VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Selamat malam pendengar setia VOA, selamat tahun baru 2023. Kita berjumpa lagi di hari pertama tahun 2023. Saya Leah Johannes dan Utami Husin akan menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend kali ini. Utami, kebanyakan orang sudah menyiapkan resolusi ya menjelang tahun baru.
Betul. Nah, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Statista Global Consumer Survey seputar resolusi yang populer di kalangan warga Amerika, 52% menyatakan mereka akan berolahraga lebih sering, 50% akan menyantap makanan yang lebih sehat, 40% bercita-cita ingin mengurangi berat badan, 39% ingin menghemat biaya pengeluaran, dan 37% warga Amerika ingin meluangkan waktu bersama keluarga dan teman di tahun 2023 ini. Nah, kalau Leah sendiri sudah menyiapkan resolusi belum?
Saya sih dulu juga semangat membuat resolusi akhir tahun, tapi ternyata hanya berlaku 3 bulan pertama aja tuh. Utami sendiri juga sudah siap dengan resolusi tahun baru?
Wah, saya sih tahun ini dan seperti tahun-tahun sebelumnya cuma ingin sehat dan bahagia saja. Kedengarannya abstrak ya, karena saya nggak sebut caranya, soalnya bagaimana cara mewujudkannya, nanti tuh tergantung mood saya saja sih. Tapi mungkin saya akan lebih sering cuci mata aja nih Leah, untuk menyehatkan diri, lahir dan batin. Nah Leah, bagaimana kalau kita langsung saja nih mulai dengan laporan pertama VOA Weekend di hari pertama tahun 2023 ini?
Yuk! Laporan pertama tentang Badan Antariksa Eropa yang merekrut astronot difabel pertama di dunia. Ia adalah John McFall, pelari sprint Paralimpiade asal Inggris. McFall direkrut untuk ikut serta dalam sebuah studi kelayakan untuk mempersiapkan para astronot masa depan. Selengkapnya, ikuti Rifan Dwiastono dalam laporan berikut.
I think it's wise that we now announce our para astronaut for 2022, and that is John McFall.
Badan Antariksa Eropa alias ESA pada 23 November lalu mengumumkan para astronot alias astronot difabel pertama dalam sebuah langkah besar untuk memungkinkan orang-orang dengan disabilitas fisik untuk bekerja dan tinggal di luar angkasa. Badan beranggotakan 22 negara itu mengatakan pihaknya telah menunjuk pelari sprint Paralimpiade asal Inggris John McFall untuk ikut serta dalam sebuah studi kelayakan dalam pelatihan astronot untuk menilai kondisi yang dibutuhkan penyandang disabilitas untuk dapat dilibatkan dalam misi luar angkasa ke depan. John McFall mengatakan,
"When it was announced they were looking for a candidate with a physical disability, I thought it was such an inspiring and exhilarating opportunity, and I looked at the person."
Ketika diumumkan bahwa mereka sedang mencari kandidat dengan disabilitas fisik, saya merasa itu adalah kesempatan yang sangat menginspirasi dan mengembirakan. Saya kemudian melihat spesifikasinya dan saya berpikir, wow, ini sungguh aspiratif. Ini adalah hal yang sangat berani dan tegas untuk dilakukan. Dan dengan latar belakang ilmiah saya yang luas dan berbagai pengalaman, saya merasa terdorong untuk mencoba dan membantu ESA menjawab pertanyaan ini. Bisakah kita meminta seseorang dengan disabilitas fisik untuk melakukan pekerjaan yang berarti di luar angkasa?
Pengumuman itu dilakukan seiring penunjukan sederet astronot baru oleh ESA untuk pertama kalinya sejak 2009 setelah menyeleksi 22.500 pendaftar. ESA membuka lowongan tahun lalu bagi siapapun yang sepenuhnya mampu lulus tes psikologis, kognitif, dan tes ketat biasa lainnya yang hanya dicegah menjadi astronot apabila perangkat keras yang ada menjadi kendala mengingat disabilitas yang dialami. Lembaga itu lantas menerima 257 pendaftar untuk posisi astronot difabel. David Parker, Direktur Eksplorasi Manusia dan Robotik ESA, mengatakan,
"Yeah, this is really important to us. Diversity, it comes in many different ways.
Ya, ini sangat penting bagi kami. Keragaman datang dalam berbagai bentuk dan Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa ada sekitar 15% populasi dunia yang hidup dengan disabilitas. Dan mungkin 2%-nya yang benar-benar terpengaruh oleh kondisi itu. Tentu saja menjadi astronot adalah hal yang sangat eksklusif. Tapi disabilitas yang Anda miliki tak sepatutnya mengecualikan Anda."
McFall sendiri merupakan pelari sprint Paralimpiade asal Inggris yang kehilangan kakinya dalam sebuah kecelakaan sepeda ketika berusia 19 tahun. Ia akan bekerja sama dengan para teknisi ISA untuk mempelajari perubahan perangkat keras seperti apa yang diperlukan untuk membuka penerbangan luar angkasa profesional kepada kelompok yang lebih luas dari kandidat yang memenuhi syarat. Ivan Dwi Astono, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Dari Inggris, kini kita beralih ke Amerika, tepatnya di kota Philadelphia. Indonesian Lantern, sebuah media digital yang berbasis di kota Philadelphia di negara bagian Pennsylvania, belum lama ini memproduksi sebuah film berjudul Living the Silent Dream. Film berdurasi 26 menit itu mengemas secara ringkas kisah panjang, beragam, dan kompleks mengenai perjuangan diaspora Indonesia di kota Brotherly Love atau kota cinta persaudaraan tersebut. Berikut informasi selengkapnya.
Living the Silent Dream, sebuah film pendek tentang kisah nyata perjuangan diaspora Indonesia di Philadelphia yang diproduksi oleh Indonesian Lantern dan disutradarai oleh Dedi Raksawardana, terpilih sebagai salah satu film dalam festival lokal tapi bergengsi, The Philadelphia Asian American Film Festival. Indah Nuritasari, pendiri Indonesian Lantern bersama Didi Prambadi dan Wiharta Lim bertindak sebagai produser film ini. Kepada VOA, dia mengatakan,
prosesnya ketika tahun 2020 kami mendapatkan grant dari Facebook Journalism Project cukup besar. Lalu karena waktu itu COVID, kami merasa bahwa film dokumenter bercerita lebih menarik tentang kehidupan komunitas Indonesia di Philadelphia yang waktu itu menjadi korban pandemi. Lalu pas tahun 2020 itu saya ketemu Mas Dedi, saya bilang Indonesian Lantern sangat tertarik untuk membuat video storytelling tentang masyarakat Indonesia di Philadelphia.
Gayung bersambut, Dedi sangat tertarik dengan proyek pembuatan film ini yang katanya latar belakangnya itu sebenarnya simple sekali.
Kita kan sini komunitas Indonesianya cukup besar. Saya sendiri baru di Philadelphia tuh baru 3 tahun. Terus ketemu Indonesian Lantern, mereka tuh sudah nulis tentang sejarah Indonesian immigrant in Philadelphia gitu kan. Based on that, lalu mereka minta saya untuk membuatkan dokumentarinya.
Dedi mengatakan fenomena tentang bagaimana begitu banyak warga Indonesia berada di kota deklarasi kemerdekaan Amerika itu sangat menarik diceritakan.
Sebenarnya kan banyak yang datang, terus banyak yang sudah pulang. Rencananya itu kita cuma untuk di YouTube aja, Surf Community in Philadelphia, sama yang dulu pernah di sini. Ya mungkin ada orang juga tertarik pengen lihat gimana sih orang Indonesia di Philadelphia. Karena memang uniknya di sini tuh terjadi booming. Jadi dalam film itu ceritanya sampai tahun 98 itu masih cuma 40 orang. Tapi begitu 2002 itu sampai 10.000. Itu kan lonjak sekali.
Menurut Indah, hasil dari proyek itu ternyata menarik.
Terus terang, karena kendala waktu, kendala tenaga, dan kendala daya, filmnya bisa dilakukan lebih bagus sebetulnya. Kami puas dengan film yang ada sekarang.
Sementara itu, Dedi berpendapat bahwa kendala lain yang muncul adalah sulitnya mencari narasumber yang bersedia tampil langsung dalam film itu. Bahkan, banyak warga Indonesia di Philadelphia juga lebih memilih diam mengenai kisah mereka, terutama mengenai kisah sedih.
Ternyata, ketika saya mau interview narasumber, itu mendapat kesulitan. Nggak ada yang mau cerita, karena kalau tulisan kan tinggal nulis gitu, Mas. Tapi kalau video kan harus ada gambar orang yang ngomong. Itu banyak yang nggak bersedia ya. Itulah sebabnya judulnya yang berubah dari History of Indonesian American in Philadelphia menjadi Living the Silent Dream.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Utami, kantor kita kan di Washington DC. Kadang susah ya cari parkir di sekitar gedung. Apalagi pas musim liburan, musim panas. Banyak turis yang berkunjung ke Washington DC.
Betul sekali, Lea. Soal parkir ini, sudah tempatnya berebut. Kalau di pinggir jalan, durasi parkirnya pun dibatasi kan ya. Sementara kalau parkir di garasi khusus, jatuhnya mahal. Kalau mau repot parkir di pinggir jalan, kadang-kadang kita juga harus bersiap-siap untuk memindahkan mobil setiap beberapa jam kan? Tapi saya sih nggak mau menyurutkan semangat teman-teman nih yang ingin mengunjungi Washington DC, karena ada kabar baik bagi mereka yang ingin bepergian ke kota ini. Sebuah rencana terbaru dari pemerintahan kota Washington DC akan memungkinkan warga untuk menggunakan transportasi umum secara gratis. Berikut laporan selengkapnya.
Pandemi COVID-19 membuka mata bahwa transportasi umum merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi para pekerja esensial, khususnya di kota-kota besar seperti Washington DC dan lainnya. Tarif yang rendah pun dapat membuat mereka merasa terbebani. Dengan demikian, ibu kota Amerika Serikat tersebut memperkenalkan rencana terobosan baru untuk mulai menawarkan tarif bus gratis kepada warga di musim panas mendatang. Para analis mengatakan bahwa sistem tarif gratis di kota Washington DC tersebut dapat dijadikan kasus uji coba yang bagus terkait bagaimana sistem angkutan umum dapat dibentuk ulang demi masa depan pasca pandemi. Charles Allen adalah anggota dewan di salah satu wilayah kota Washington DC yang mempelopori rencana tersebut. Menurutnya, ini merupakan hal yang paling jelas untuk pemulihan ekonomi kota.
What we're about to pass here in the District of Columbia is just transformative.
Charles mengatakan bahwa rencana yang akan disetujui tersebut merupakan hal yang transformatif bagi keluarga pekerja, bagi pekerjaan, dan bagi semua bagian kota. Ini merupakan hal yang sangat baik. Sarana bus bebas ongkos dimaksudkan untuk menguntungkan pekerja, bisnis lokal, dan keluarga. Shay Radel Tabisola adalah Direktur Urusan Pemerintahan dan Advokasi Anggota Asosiasi Restoran di Kota Metropolitan Washington, D.C. Ia mengatakan RUU ini akan berdampak secara langsung terhadap para pekerja layanan jasa.
And what this bill does, not only for the free bus fare, but the addition of the overnight bus fare is huge.
Shay mengatakan bahwa pengaruh RUU tersebut sangat besar, bukan hanya terhadap tarif bus, namun juga bertambahnya tarif bus di malam hari, karena kini tenaga kerja perhotelan, yang merupakan inti dari industri mereka, bisa mendapatkan transportasi gratis, aman, dan dapat diandalkan setelah mereka selesai bekerja, dan itu merupakan hal yang baik. Dimonic White adalah seorang pegawai supermarket yang menggunakan bus dan kereta beberapa minggu sekali sebagai sarana transportasi untuk bekerja. Menurutnya, ini merupakan berkah baginya untuk bisa mendapatkan sarana transportasi secara gratis, bahkan untuk siapapun yang menggunakannya. Demikian laporan VOA Indonesia.
Claudine Gay dipilih menjadi presiden Universitas Harvard untuk tahun depan. Sejumlah tantangan siap menantinya, antara lain dampak kajian Mahkamah Agung tentang penggunaan faktor ras dalam proses penerimaan mahasiswa hingga ke isu Jeffrey Epstein. Berikut laporannya.
Pendengar, Universitas Harvard pekan lalu mengumumkan Claudine Gay akan menjadi presiden ke-30 kampus bergengsi itu. Orang kulit hitam pertama dan sekaligus perempuan kedua yang memimpin kampus Ivy League tersebut. Gay, yang saat ini menjabat sebagai dekan di universitas itu dan ilmuwan demokrasi, akan menjadi presiden Universitas Harvard pada 1 Juli 2023 nanti. Ia menggantikan Lawrence Bacow yang mengundurkan diri dan mengatakan ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga.
I'm Claudine Gay and I'm honored to stand before you as the next president of Harvard University.
Saya Claudine Gay. Saya merasa tersanjung berdiri di sini sebagai presiden Universitas Harvard berikutnya.
Dengan penunjukan Gay ini, jumlah perempuan yang menjabat sebagai pemimpin di 8 sekolah Ivy League kini melebihi jumlah laki-laki. Dartmouth College di New Hampshire dan University of Pennsylvania awal tahun ini juga menunjuk perempuan sebagai pemimpin mereka, mengikuti langkah Universitas Brown di Rhode Island dan Universitas Cornell di New York. Sementara Universitas Columbia di New York, Universitas Princeton di New Jersey, dan Universitas Yale di Connecticut masih dipimpin laki-laki.
So, my parents are immigrants from Haiti. They came to the U.S. with very little and put themselves through college while raising our family.
Orang tua saya adalah imigran dari Haiti. Mereka datang ke Amerika dengan sedikit bekal dan berjuang keras menyelesaikan kuliah sambil membesarkan keluarga kami. Ibu saya menjadi perawat registrasi dan ayah saya menjadi insinyur teknik sipil. New York memungkinkan mereka berkarir. Saya selalu berharap dapat masuk perguruan tinggi.
Gay akan menjadi satu-satunya orang kulit hitam pertama dan perempuan kulit hitam kedua yang memimpin kampus Ivy League setelah Ruth Simons yang memimpin Universitas Brown dari tahun 2001 hingga 2012. Drew Frost adalah perempuan pertama yang menjadi presiden di Harvard. Sejarawan terkemuka yang memusatkan perhatian pada Amerika Selatan dan Perang Saudara Amerika itu mengundurkan diri tahun 2018 setelah menjabat selama 11 tahun. Lawrence Bacow, yang menjabat sebagai Presiden Harvard pada tahun 2018, telah memperluas dan memperbarui misi pengajaran dan penelitian, sekaligus memupuk kerjasama lintas disiplin ilmu untuk mengatasi masalah-masalah yang rumit, termasuk perubahan iklim dan ketidaksetaraan. Di bawah kepemimpinan Bacow, Harvard bersama Massachusetts Institute of Technology, MIT, mengajukan gugatan hukum terhadap keputusan administrasi pemerintah Trump yang mengharuskan mahasiswa internasional meninggalkan Amerika jika berencana mengambil kelas online secara penuh pada musim gugur 2020 saat puncak perebakan luas pandemi virus corona. Bacow mengecam kebijakan Trump itu sebagai hal yang kejam dan ceroboh. Harvard menjadi salah satu universitas pertama yang beralih ke pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19. Bacow dan istrinya dinyatakan positif COVID-19 pada Maret 2020. Harvard juga menghadapi tantangan lain selama masa jabatannya. Universitas terkemuka itu memenangkan gugatan hukum terhadap kebijakan penerimaan mahasiswa di Pengadilan Distrik Amerika, dan kasus itu kini bergulir ke Mahkamah Agung. Tantangan lain yang dihadapi adalah ketika terungkap bahwa pemodal Jeffrey Epstein telah mengunjungi kampus itu lebih dari 40 kali setelah divonis melakukan kejahatan seksual tahun 2008. Bahkan ia diberi kantor tersendiri. Hal ini terjadi jauh sebelum masa jabatan Bacow. Kini, Claudine Gay bersiap menghadapi tantangannya tersendiri.
The idea of the ivory tower, that is the past, not the future of academia.
Gagasan tentang kampus sebagai menara gading adalah masa lalu, bukan masa depan akademisi. Kita tidak berada di luar masyarakat, tetapi menjadi bagian dari masyarakat. Itu berarti Harvard memiliki kewajiban untuk bersandar, terlibat, dan berada di dalamnya untuk melayani dunia.
Tantangan pertama yang akan dihadapi Gates adalah dampak dari tinjauan Mahkamah Agung tentang penggunaan faktor ras dalam proses penerimaan mahasiswa. Mahkamah Agung sedang menimbang gugatan hukum terhadap proses penerimaan mahasiswa di Universitas Harvard dan Universitas North Carolina yang mempertimbangkan faktor ras di antara faktor-faktor lain saat memilih mahasiswa. Saya Eva Musreva, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program mingguan VOA Weekend edisi 1 Januari 2023.
Kami yang bertugas serta seluruh kerabat kerja VOA mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Semoga tahun yang baru ini memberi kita kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan selalu. Bye-bye. Bye.